vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, Bog se javi. Dobro vam večer i dobrodošli na talas Radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. I sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Dragiša Drobnjak je dugogodišnji sekretar Saveza slepih Srbije. Danas je u penziji i tvrdi da se samo upornim radom stiže do uspjeha. Osveštane prostorije Saveza slepih u Valjevu. Završeno je prvenstvo za slijepe i slabovide u Srbiji, riječ je o kuglanju. Na zajedničku plovidbu talasom Radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Danilo Radović i urednik emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Slušala je pjesmu moju, posljednju što pjevam joj. Sad joj kažem s Bogom draga, a bila je život moj. Prošla je kroz moje snove i bila je tren. Cijelim tijelom bila moja, ja bio sam njen. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi svijet. Bacila je sve niz rijeku, pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona patila. Nek čuje Bog njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu zna, život je jedan ona patila. Nosila je našu ljubav, našu sreću prvi žit, bacila dalje s meni rijeku pošla u drugi svijet. Al noćas ako sluša, nek čuje Bog pjesmi koju pjevam njoj, samo njoj. Zauvijek neka nosi na srcu znak život je jedan ona. Nek čuje Bog, još samo njoj, za uvijek neka nosi na srcu znak, život je jedan ona.
U minutima koji slijede, uvaženi slušalci, čućete priču Dragiše Drobnjaka. On je bio dugogodišnji sekretar Saveza slepih Srbije, danas je u penziji i tvrdi da se samo upornim radom može stići do uspjeha. Sa njim je razgovarao Aca Banić.
O svom životu Dragiša kaže.
Pa ja sam rođen u jednom selu, Rajkovcu, malom selu u opštini Prijepolje, to je na granici prema Crnoj Gori. I tamo sam proveo detinjstvo u tom brdsko-planinskom predelu, siromašnom, zaostalom, i nekada i sada, nažalost. Tamo sam završio i prva četiri razreda osnovne škole kao osoba, odnosno kao dete koje vidi normalno. Međutim, vrlo brzo, 60. godine po završetku četvrtog razreda, ja sam sa dvoje još dece čuvao krave ispod seoskog groblja i tu smo našli bombu zaostalu iz Drugog svjetskog rata. Mi smo tu bombu dirali i onda u jednom trenutku ona je eksplodirala. I ja sam tada izgubio potpuno vid, zatim desnu šaku, većinu prsta na levoj ruci, i zadobio sam i druge oblike invaliditeta. To je bio traumatičan, naravno, događaj. Jedva sam preživeo, pogotovo zato što je moje selo daleko od grada, dok su me prebacili u Prijepolje, zatim u bolnicu u Pljevljima. Gubio sam mnogo krvi, više dana sam bio bez svesti, ali eto, preživio sam, bio sam u bolnici 4 mjeseca. Moram da kažem da je to, ajde kažem, zanimljivo. Kad je ta eksplozija bila, ja nikakav bol nisam osjetio i kao, eto, ta dete, pitao sam šta se desilo, ali ja nisam znao konkretno šta se meni dogodilo, ali sam osjećao da je to nešto strašno, jer ja sam odmah, naravno, izgubio vid. I tek kasnije u bolnici ja sam zapravo saznao kakav invaliditet sam zadobio, i tek sam tada, ajde kažem, ostao svestan gubitka koji sam preživeo. Međutim, život je išao, da tako kažem, dalje. Nakon toga što sam se vratio kući, do mojih u porodici su doprle informacije da slepi mogu da se školuju. To je prvenstveno išlo preko lokalne organizacije Saveza slepih u Prijepolju, odnosno u Užicu, i preko opštinskih struktura. I moji, iako su bili skeptični, nisu se protivili toj ideji. Ja sam se 61. godine našao u školi Veljko Ramadanović u Zemunu i nastavio sam školovanje i tu sam završio osnovnu školu, to jest do 8. razreda. Mislim da je jako važno znati da sam pri tom prelasku, da tako kažem, doživio svoj vrstan šok. Prvo odvajanje od porodice, od roditelja i braća i sestara. Drugo, došao sam u jednu sasvim drugu kulturnu sredinu. Treće, tu sam se sreo sa mnogo dece i mladih sa vizualnim hendikepom i u toj sredini nije bilo lako jednostavno da se snađem, međutim ipak sam se nekako prilagodio i taj hendikep polako prevazilazio. U svemu tome je jako važno, čini mi se, to što sam naučio Brajevo pismo, da čitam i da pišem. Tome su mi naravno pomogli vaspitači i nastavnici u školi u Zemunu. Posebno je važno da mi je adekvatnu stručnu pomoć pružila Dobrila Jergić pri učenju Brajevog pisma. Ona mi je pomogla da naučim da čitam, ali je pomogla i da se nađe tehničko rješenje kako da ja pišem na Brajevoj tabli. Ona je sarađivala sa mnom, tražili smo rješenje i to rješenje smo našli, a tehnički to rješenje je realizovao nastavnik opšte tehničkog obrazovanja Živojin Cvetković, koji je kasnije postao i doktor i radio na defektološkom fakultetu. Naime, potrebno je bilo napraviti specifično šilo, drugačije nego što se obično koristi. Dodat je jedan deo sa lastišem, tako da je to šilo stavljeno na moju desnu ruku gdje sam od bombe izgubio šaku i onda sam levom rukom, gdje imam samo jedan zdrav, i to mali prst i do mali koji je delimično oštećen, uz pomoć ta dva prsta ja sam vodio šilo i pisao na Brajevoj tabli. I to je jedna važna, ja kažem, prekretnica u mojoj rehabilitaciji i to mi je dalo jednu veru da ja mogu da se školujem, da se obrazujem na jedan drugačiji način i uz pomoć drugačijih sredstava nego kao kad sam video. I od tada, da tako kažem, poraslo je kod mene verovanje da ja mogu da se uspešno obrazujem, ali da mogu i druge probleme da prevazilazim uz pomoć stručnih ljudi, nastavnika i specijalista, i zahvaljujući iskustvima koje sam imao prilike da steknem u druženju sa, da tako kažem, isto sudbenicima, decom i mladima koji su se školovali u Zemunskom zavodu. Nakon završetka osnovne škole postavilo se pitanje kako i gde dalje. Većina mojih drugara i drugarica su se brzo opredelili za telefoniju ili za fizioterapiju. Pošto ja to nisam mogao da radim, tražilo se neko za mene rešenje, međutim, ja sam se opredelio da idem u gimnaziju. Mnogi nisu verovali da ja to mogu uspešno završiti, ali ja sam se opredelio za to. To mi je dosta pomoglo što sam došao do informacija da su ranije neki slepi uspešno završavali gimnaziju i fakultet. I ja sam upisao prvu zemunsku gimnaziju koju sam sa uspehom završio. Pritom mi je škola Veljko Ramadanović dosta pomogla i rukovodstvo na taj način što su mi omogućili da ja budem smešten za vreme gimnazijskog školovanja u internatu škole Veljko Ramadanović. Tako da sam imao i za vreme gimnazijskog školovanja izvesnu podršku nastavnika u školi Veljko Ramadanović. To je jedan od retkih slučajeva kad je reč o slepim učenicima gimnazije, takva jedna kombinacija, jer u mom kraju teško da bi ja to mogao, jer ne bi imao odgovarajuću podršku, pogotovo što je moje selo u zabačenom kraju, daleko od grada i bez odgovarajućih saobraćajnih komunikacija. Pri tom moram da kažem da sam imao pomoć ne samo nastavnika i vaspitača u školi u Zemunu, nego i slepih i slabovidih učenika. Slabovidici učenici su mi pomagali da odlazim u gimnaziju, a u samoj gimnaziji isto sam imao dosta dobru podršku profesora, a i učenika. Praktično skoro sve udžbenike koji su mi trebali su mi snimili drugari i drugarice iz razreda. Tada sam ja snimao na magnetofonu, nije bilo ni kasetofona, naravno kompjutera također nije bilo, a u audio formatu i na brajevom pismu skoro da nije bilo uopšte udžbenika. Tako da mi je ta pomoć mojih drugara i drugarica iz razreda bila dragocena. Isto tako bilo je važno i to što je tu gimnaziju nešto ranije pohađala profesor engleskog jezika Nada Zarić, pa sam ja tamo zatekao neke profesore koji su radili sa njom, tako da su imali izvesno iskustvo u radu sa slepima, ali ipak je to bilo, ajde kažem, možda nedovoljno, a nije bilo adekvatne stručne podrške u gimnaziji. Međutim, eto kažem, to opredeljenje da idem u gimnaziju pokazalo se kao ispravnim i ja sam tu stekao zaista značajno iskustvo i znanje i poznanstva, prijateljstva i drugarstva koja su mi i kasnije mnogo značila. Nakon toga sam u Beogradu upisao pravni fakultet i na vreme ga završio. Pritom sam stanovao u studentskom domu i u toj fazi obrazovanja imao sam zaista veliku podršku drugara i drugarica koji su studirali, prvenstveno onih koji su stanovali sa mnom u studentskom domu. I tada su mi skoro sve udžbenike snimili drugari koji su studirali, koji su bili u domu ili koji su sa mnom bili u gimnaziji. Najveći deo učenika iz mog razreda u gimnaziji su upisali i završili pravni fakultet, kao i ja. Na fakultetu nisam imao neke, ajde kažem, posebne probleme kada obezbedim snimljen udžbenik, a tada ja ni u savezu, ni u biblioteci, nigde nisam mogao naći udžbenike na brajevom pismu niti u audio formatu, sve sam morao ja da organizujem da se snimi. I kad snimim neki udžbenik, to je za mene bilo kao da sam pola ispita položio. Zato toliko mi je to značilo. Na sreću, tada, a dobrim delom je to i danas tako, da ako imate snimljen udžbenik, onda je to dovoljno da biste uspešno pripremili ispit uz pohađanje predavanja i obaveznih vežbi. Ja sam blagovremeno, da kažem, diplomirao na pravnom fakultetu i sad nakon toga sam se interesovao za zapošljavanje, mada su tada bili pravnici prilično traženi, išlo je teško sa zapošljavanjem. Ja sam namerno samo da bi, da kažem, sačuvao mogućnost da boravim u Beogradu, upisao postdiplomske studije, mada nisam imao ambicije da se bavim naukom, i onda sam još nekoliko godina ostao na fakultetu i čak sam položio usmeni magisterski. Onda sam se nekih peripetija zaposlio u Savezu, prvo sa pola radnog vremena, a onda i sa punim radnim vremenom. I posle završetka školovanja bio sam radoznao i koristio sam razne oblike neformalnog obrazovanja da bi svoje znanje iz oblasti prava i drugih oblasti unapredio, i to mi je pomoglo da obavljam uspešnije profesionalne zadatke, ali i da rešavam svoje životne probleme. Moram da kažem da je veoma po meni dragoceno što sam ja prošao, tri oblika obrazovanja. Prvo kao videće dete, zatim sam bio u specijalnoj školi, a onda sam bio u takozvanom integrisanom, da nas kažu, inkluzivnom obrazovanju. Mislim da je veoma važno da čovek iskoristi sve prednosti ovih oblika obrazovanja, a kad je reč o slepima, mislim da svi ti oblici obrazovanja imaju i prednosti i mane, pogotovo u našoj sredini gde ni dan danas nije adekvatna podrška slepim i slabovidim koji pohađaju redovne škole i koji studiraju na fakultetima, nemaju adekvatnu stručnu podršku, nemaju često odgovarajuće pomagala, niti imaju udžbenike i drugu stručnu literaturu koja im je neophodna pri učenju i studiranju, i u tom pogledu su u neravnopravnom položaju u odnosu na učenike i studente koji vide. Mislim da je tu isto tako važno znati da se, prilike menjaju, i moj utisak kada sam ja učio i kada sam ja studirao, da je bila tada veća, solidarnost i spremnost da se pomogne. I ponavljam to još jednom, da sam zaista izuzetnu podršku imao od učenika u gimnaziji, a i posle od studenata, jer su mi ogromnu literaturu snimili bez ikakve naknade, što je danas malo teže obezbediti u ovo savremeno doba, mada danas slepi i slabovidi učenici imaju novu tehnologiju koja im omogućava da budu samostalniji, jer ako znaju da rade na kompjuteru, mogu lakše da dođu do udžbenika i do stručne literature na brajevom pismu, u audio formatu ili u elektronskom obliku. Žela bi isto to da kažem da sam bio, ajde kažem, vrlo dobar učenik i student, da sam u svakoj fazi školovanja na početku se teže snalazio, a onda sam bivao sve bolji i bolji. Kad je reč o gimnaziji, o fakultetu, bilo mi je jako stalo da ja steknem takva znanja i da se spremim tako da ja mogu sa lakoćom da položim ispit. Nisam jurio najbolje ocene, ali sam želao da imam takvo znanje da ne dovodim u situaciju profesore da se kolebaju da li će mi dati pozitivnu ili negativnu ocenu. I bilo mi je stalo da profesori adekvatno vrednuju ono što ja znam i umem, a ne da oni iz nekakvog sažaljenja mi poklanjaju ocene. To je jako važan stav da mi sa invaliditetom trebamo da se borimo za ravnopravne uslove, ali s druge strane da se trudimo, da radimo, da učimo tako da budemo uspešni u onom segmentu u kome možemo da budemo uspešni, a mi možemo. Ako se stvore bar minimalni uslovi da uspešno i učimo i studiramo i u ovim specijalnim školama, a i u redovnim školama i na fakultetima. Također bih htio da kažem da je posebno, da kažem, problem što sam ja osoba sa višestrukim invaliditetom i što sam imao dodatne probleme, ali sam nastojao da ih upornim radom i angažovanjem i saradnjom sa drugima da ih prevazilažim i teško je to da govorim ja za sebe, ali mislim da sam ih ipak tom upornošću prvenstveno i nekom verom da mogu da budem uspešan prevazilazio na jedan prihvatljiv način. Isto tako je važno imati u vidu i to da se mi moramo, ja kažem, otvoriti prema drugima i da je tada veća šansa da se dobije podrška od drugih. Ja za vreme gimnazijskog školovanja i univerzitetskog školovanja nisam imao neposrednu podršku članova porodice, oni su bili daleko od mene i ja sam prosto bio prinuđen da tražim neka druga rešenja. To je bilo možda teže, ali to mi je pomoglo da steknem jednu, i pored višestrukog teškog invaliditeta, izvesnu samostalnost i nezavisnost koja mi je kasnije veoma mnogo pomogla u prevazilaženju životnih prepreka. Sam sam tražio rešenja i od malena sam navikao da moram sam da krčim put pred sobom. To kažem, mi je bilo dragoceno iskustvo, jer kod drugih je dosta česta pojava da im roditelji, da im druga rodbina rešavaju pitanja koja bi i slepi učenici i studenti mogli i sami to da urade, što kasnije ima kod nekih veće, kod nekih manje negativne posledice za to što su, ajde kažemo, na neki način pošteđeni te životne borbe, a kroz tu životnu borbu stiče se značajno iskustvo i stiče se pouzdanje koje je jako, jako važno, jako daje, ajde kažem, jedno ohrabrenje za rešavanje narednih životnih pitanja.
Vi ste radni vek proveli u službi Saveza slepih Srbije, osnovali ste porodicu, doista zadovoljni postignutim?
Pa ja sam bio postavio nekoliko ciljeva, to ovi psiholozi često kažu kako treba čovjek da odredi nekoliko ključnih ciljeva ili nekoliko prioritetnih ciljeva i da radi uporno na tome. Ja sam sebi postavio bio nekoliko tih ciljeva, a to je da završim školovanje, odnosno fakultet, da se zaposlim, da se oženim, i te ciljeve sam ostvario, ajde kažemo, relativno na vreme, i zbog toga sam zadovoljan i sa mojim, ajde kažem, profesionalnim radom, a i sa svojim porodičnim životom, i zadovoljan sam što sam imao dosta drugara i drugarica, prijatelja, i a naravno imao sam i saradnju i kako da kažem, očuvao sam veze sa bližom rodbinom, iako su oni po pravilu bili daleko od mene. To su neki ciljevi koje sam ja utvrdio i ostvario, i to isto smatram jednom od bitnih iskustava, to da čovjek mora da realno opaža okruženje i da postavi možda nekad i teške, ali realne ciljeve, i da uporno radi na tome, i ako je dovoljno uporan i da kažem, iako koristi znanja i svoja i tuđa iskustva, onda ima šanse da postigne rezultate i veće nego što se obično misli ili što se očekuje.
Gledam ljude kako luduju, gledam kako zlu se raduju, gledam decu koja tuguju, dalje se zemlja vrti u krug. Gledam reke kako umiru, gledam kako ptice padaju, gledam šume koje nestaju, i dalje se zemlja vrti u krug. Ja se molim za mir, za bezbrižan san, za svu djecu ovoga sveta, za ljubav, za zdravlje, za nasmejan dan, ove noći peva cela planeta. Ja se molim za mir, za bezbrižan san, za svu decu ovoga sveta, za ljubav, za zdravlje, za nasmejan dan, ove noći neka sanom prema cela planeta. Gledam ruke razne dečije, gledam oči pune pitanja, moje srce traži odgovor, i dalje se zemlja vrti u krug. Ja se molim za mir, za bezbrižan san, za svu decu ovoga sveta,
Osveštane prostorije Saveza slepih u Valjevu. Više saznajemo iz priloga Miše Radovanovića.
U prisustvu velikog broja članova organizacije, lokalnih medijskih kuća, Savez slepih i slabovidih u Valjevu je osveštao svoje prostorije. Tom prilikom prigodnim govorom se obratila i predsjednica ove organizacije Veselinka Marić, a odlučeno je da slava organizacije bude Mratindan 24. novembar.
Odaj kući ovoj mir tvoj, i milostivoje blagoslovi, spasavajući, prosvećujući sve bojite, živeti u njoj, Gospod se pomolimo.
Poštovani oče, uvaženi gosti, dragi prijatelji. Danas smo se okupili u našim skromnim prostorijama da u ovom svečanom trenutku obavimo čin osveštanja prostorija organizacije. Naši članovi žive i rade u skladu sa pravoslavnom verom kao časni građani ovog društva. I kako se u životu ništa ne dešava slučajno, već po Božjoj promisli, obavljajući naše aktivnosti, imali smo prilike da sretnemo mnogobrojne saradnike. Njegoš reče da je vreme majstorsko rešeto, a to se potvrdilo i u našem slučaju. Neki od tih saradnika vremenom su postali naši pomažući članovi i slobodno možemo da kažemo prijatelji organizacije. Jednom prilikom, boraveći u našim prostorijama, zapazili su da u njima nešto nedostaje. Zapravo, to je sve ono što je u skladu sa pravoslavnom verom i što je početak svega ovozemaljskog. Pa su odlučili da nam poklone ikone koje će u buduće biti znak našeg poštovanja vere i podsjećati nas na sve pozitivne crte koje ona propagira. Uz ikonu našeg Gospoda Isusa Hrista, presvetu Bogorodicu Čajničku, nadal su nam donijeli ikonu Svete Matrone i Svetog Stevana Nečanskog. Sveta Matrona je ruska svetiteljka i za vreme zemnog života bila je slepa. Kralj Stevan Nečanski iz Loze Nemanjića od oca svog ozlijeđen, a po nalogu cara Dušana umoren, s pravom je poneo epitet kralja mučenika. Zahvalan svetom Nikoli, koji mu je spasao vid, kralj Stevan Dečanski je podigao prelepe, visoke dečane, gdje se i danas nalaze mušti ovog svetitelja, pred kojim se dešavaju mnoga čudesa. Slepi su lišeni dragocenog čula vida, ali su zato njihove duhovne oči okrenute unutra. Neka ih snaga vere prosvetli i pred likom njihovim sveti kao živi koje su sa nama. Da se sto više okupljamo, volimo, družimo, poštujemo.
Poštovani slušalci, iskoristio sam ovu priliku da našoj aktualnoj predsjednici Marić Veselinki postavim par pitanja u vezi sa radom organizacije u Valjevu. Organizacija ovdje u Valjevu je osnovana 1956. godine, a naša aktualna predsjednica Marić Veselinka je već godinu dana predsjednica. Pre svega, dobar dan, uvažena predsjednice Marić.
Dobar dan.
I zamolio bih vas da ocenite vašu prvu godinu mandata. Znači, čime biste zadovoljni i kako ocenjujete odaziv i aktivnost članova, a i pre svega i vaš rad i naravno našeg sekretara Vesne Cepić. Izvolite.
Za nepunih mjesec dana će biti godinu dana kako sam ja ovdje postala predsjednik silom prilike. Što se tiče aktivnosti naših članova, može da bude i bolje, zadovoljna sam. Pretpostavljam da će u buduće vrijeme i više da se odazivaju, to je možda jedini problemčić, što određeni ljudi dolaze ovdje, a drugi ovako po pozivu. Smatram da je naša organizacija prostor gdje treba da dolaze i drugi ljudi, ne samo po pozivu. Znači da pomažu, da se okupljamo, da se obavlja i radionica poneka, znači da se daju predlozi, da svi učestvujemo u tome, da se nešto dešava.
Zamolim vas da kažete koliko je aktivnost članova bolja sada nego što je pre nego što ste vi postali prva dama našeg saveza?
To pitanje, ne znam koliko ja mogu baš biti kompetentna, a treba da budete to vi. Koliko se šuška i priča oko mene, čini mi se da je bolja aktivnost nego prethodnih godina. Ovo se do sad što sam ja uspjela da organizujem, prezadovoljna sam. Duhovno su ljudi jači, pozitivni su. Šta je škripilo, zašto, stvarno ne znam.
Vi ste sami rekli da ste silom prilika postali predsjednik, znači posle 3 mjeseca od zvaničnih izbora.
Naravno.
Pa bih vas zamolio da procenite, na samom početku mandata bili ste suočeni i sa financijskim poteškoćama. Dokle se stiglo sa tim?
Pa da vam kažem, mi to nekako prebrođavamo. Hoću da kažem, teškoće su prisutne, ali se borimo maksimalno da iz toga isplivavamo.
Vi ste postali, ako se ne varam, prvak u recitovanju u vašoj konkurenciji. Bili ste i na tek završenom stvaralaštvu slepih u Leskovcu. Pa kažite mi, molim vas, kakve utiske nosite i da li ćete pokušati da animirate članstvo da u većem broju učestvuje na zvaničnim manifestacijama koje organizuje Savez slepih Srbije?
Što se mene lično tiče, ja sam prvi put učestvovala u tom recitovanju i zadovoljna sam sama sobom. Nisam računala da ću imati takav uspjeh, a za te odlaske u pozivu na ta stvaralaštva, muzička, ne znam, ručna i to, trebalo bi da se ljudi odazivaju, bilo koliko šta ko zna.
I na kraju bih vam postavio pitanje, šta očekujete u narednom periodu i čime ćete se najviše baviti kada je u pitanju Save slepih ovdje u Valjevu?
Eto, lepo pitanje. Eto vidite, uz pomoć ljudi koje smo na sreću našu sreli, mislim da ćemo dosta postići, ne same nas dve i sa vama, već i uz pomoć tih ljudi koji su sposobni, s pomoć tih, znači da nazovemo saradnika, prijatelja naših. Nadam se da će ova druga godina biti plodnija i zdravija.
Kafani, što pijani, što pospani, oni leže pokraj duma, iz glave im niče šuma. One samo izinata, seki četom latne brata, ubijenom i ubici, dignuti su spomenici. Praznom u rodnoj kući, ne može se ni tuči duvar puko sa svih strana, a u kući sama na nam. Nano moja, ti ne spasi, te daj vatri da se gasi. Nano moja, ti ne spasi, ne
završeno je prvenstvo u kuglanju za slijepe i slabovide u Srbiji. Još jednom slušamo Mišu Radovanovića.
Poštovani slušalci, završeno je, bar tako bi trebalo da bude, prvenstvo u kuglanju u okviru sportske organizacije slepih i slabovidih Srbije. Sa mnom je posredstvom Skype veze članica sve boljeg i kvalitetnijeg kluba Pobeda, a sigurno najmlađeg u prvoj ligi, Ljiljana Trbulin, pa će nam ona saopštiti sve pojedinosti u vezi toga. Nas zapravo interesuje ko je novi šampion i kako je proteklo posljednje kolo ovog minulog prvenstva. Dobar dan, Ljiljo, i molim te tvoje utiske, ako je moguće, posle završenog šampionata u kuglanju.
Dobar dan, Mišo, i tebi i tvojim slušalcima. Nacionalni sportski savez slepih i slabovidih svoju 12. sezonu završio je 6. kolom na kuglanju sportskog centra Banjica 9.11. ove godine. Pomalo očekivano, pogotovo pretposlednje kola, prvak je ekipa Vrbasa, pošto je u prethodnom 5. kolu naš kolega Damir Petrošanac, to je Dača iz Požareca, obnovio svoju povredu i nije mogao da završi takmičenje, zbog čega je Požarac praktično u prošlom kolu ispao iz trke za prvo mesto. Ekipa Vrbasa na neki način skoro 90% bila već viđena kao prvak države. Oni su i tada do 9. novembra bili prvaci, znači pobedili su u tom kolu i sasvim zasluženo osvojili prvo mesto. Posle njih, kao drugoplasirani u konačnom plasmanu, i ekipa Napretka iz Beograda, treći ekipa Porat Požarac, četvrti je bio Dodir Čačak, peti Luj Braj Novi Sad i šesta Pobeda Beograd. To je znači plasman u ovom kolu, a konačni plasman, znači posle završetka ovog kola, jeste da je prvi Vrbas, drugi Napredak, treći Požarevac, četvrta Pobeda, peti Novi Sad i šesta ekipa Dodir Čačak. Pre ovog kola je već bilo jasno da Dodir Čačak, nažalost, mislim kogod da ispadne, nažalost, prelazi u niži rang takmičenja. Šesto kolo druge lige odigrano je nešto malo pre našeg i tamo je se isto odlučivalo u poslednjem kolu, bukvalno što se kaže foto finišu, pobedila ekipa iz Kikinde ispred ekipe Šavca i oni će se sljedeće sezone pridružiti prvoligašima. Krajem ovog mjeseca trebalo bi da bude sastanak predstavnika klubova iz prve i druge ligi, to jest klubova koji su zainteresovani da nastave takmičenje u ligi. Tada će se razgovarati o eventualnim izmenama takmičenja, sa nadam da do njih neće doći. Mislim, znači iznosi svoj lični stav o dogovoru o kalendarima, ima nekih predloga, ali pošto su to samo predlozi, o tome ne bih ništa pričala dok to ne prođe taj sastanak, jer zaista mislim da ni na koji način ne treba da iznosim neke stvari koje su samo na nivou nekih predloga ili insinuacija ili ne znam nije moje želje ili tako dalje. Samo bi još nešto dodala, ako nije problem. Na sajtu Nacionalnog saveza se redovno ažuriraju podaci vezani i za kuglanje, golbal, atletiku, plivanje. I trebalo bi do kraja godine, možda vrlo skoro, da izađu i proseci naše u tokom ligaškog takmičenja. Uslov da nekom bude račun od prosek jeste učešće od najmanje 3 kola u ligaškom takmičenju. Svejedno da li igrač u prvoj ili drugoj ligi, samo što će biti razvrstani po kategorijama i po polu. Naravno, ne možemo da se poredimo muškarci i žene, to su opet muškarci ipak malo jači.
Yeah.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program našeg i vašeg radija, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Dano Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.